Der er ballade i blå blok igen. Velkommen til Borgen Late Night. Venstre og konservativ er røget i totterne på hinanden. Og ganske bekvemt for statsminister Mette Frederiksen, ja, så står Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape Poulsen nu og river i hinanden på udlændingeområdet. Henrik Kvartrup, hvad er det, der sker?
Jamen, det er faktisk et temmelig spektakulært slagsmål for åbent tæppe. Altså, det er Jyllandsposten, der i dag kan fortælle, at Søren Pape angriber Ellemann for det, han kalder et skred i udlændingepolitikken, underforstået et skred Aarhus Venstre. Forhistorien er, at Pape på vegne af de konservative for, ja, vi er vel 10-12 dage tilbage, præsenterede et udspil, som går på, at det skal være umuligt at få opnået dansk statsborgerskab, hvis man har fået en dom, der indebærer frihedsberøvelse. Det er uanset om det er til en ubetinget fængselsstraf eller en betinget fængselsstraf.
Og der var det så, at Venstres ordfører på området, Morten Dahlin, som er en yngre politiker, han var meget hurtigt ude og afviste det her og sige, det kunne Venstre ikke gå med til.
Han blev spurgt, at det, kan det her blive Venstres politik? Og der svarede han med et indstavelsesord, nemlig ordet nej. Og så har der faktisk været ret stille i denne her sag, siden da vi nogle stykker, der har spekuleret lidt i, kan det virkelig være rigtigt, at Morten Dahlin repræsenterer hele Venstre her?
Men ja, fordi vi jo, altså kan man sige, har været igennem et meget tumultarisk formandsopgør, hvor vi jo havde Inger Støjberg på strammerfløjen, som totalt blev valgt som næstformand, og som jo på en eller anden måde har fået lov til, også af Jakob Ellemann, at tegne Venstre i mange af de her spørgsmål. Og det er klart, at når man har fulgt Inger Støjberg i mange år, også som udlænding og integrationsminister, så ved man godt, at hun er sådan set på samme hold som konservativ, men det var altså Morten Dahlin, der fik lov til at sige nej på Venstres vegne.
Det, der så sker, er, at Søren Pape jo i virkeligheden på ryggen af det der nej, går ud i Jyllandsposten i dag onsdag og siger, jamen det er jo så udtryk for, at Venstre har flyttet sig urimelig meget på udlændingepolitikken og kritiserer det. Det får så Jakob Ellemann Jensen til, da han, må vi jo antage, bliver kontaktet i Jyllandsposten og sige, jamen der udtalte vores ordfører, altså Morten Dahlin, så nok også lige lovligt kategorisk. Altså med andre ord, Ellemann forsøger at rette ind, sådan at det ikke står helt så knivskarpt, som det gjorde, da Dahlin havde sagt nej. Tilbage står bare, ja, to spørgsmål. Det ene er, hvis Ellemann følte et behov for at placere bolden et andet sted, end der, hvor Dahlin placerede den. Hvorfor gjorde han det så ikke for 10 dage siden, og først i dag, da Pape kritiserer? Og det andet nok så interessante spørgsmål er, hvis vi nu fjerner alle udomsværkerne, hvad er det så i virkeligheden, Venstre siger? Kan vi regne med nu, at Venstre støtter de konservatives forslag, eller kan vi ikke? Og der tror jeg, man må i al i sandhedens interesse må sige, at sådan som jeg læser det, så er vi langt fra en situation, hvor Venstre kan støtte de konservatives forslag. Jeg har talt med folk i Venstre i dag, der siger, nej, vi kan ikke støtte de konservatives forslag. Det er det der med, at den betingende fængselsstraf også skal kunne forhindre i statsborgerskab.
Og en anden ting, der vil også stå klar for mig, det er, at konservative fastholder det her angreb, på trods af, at Venstre og Jakob Ellemann Jensen har været ude og forsøge sig med
at nedtone det. Ellemanns forsøg på nedtoning er jo ikke meget værd, når vi så, hvis vi skræller det hele væk, stadig må konstatere, at Venstre ikke kan støtte det konservative forslag.
Men altså tilbage står, at konservative og Venstre er i stadig større konflikt, åben konflikt. Og for lidt siden, ja, der spurgte vi konservatives politiske ordfører Mette Abildgaard, om der i virkeligheden er ved at vokse en kløft frem mellem Venstre og konservative på udlændingeområdet.
Jamen i det konservative Folkeparti, der er vi et konservativt parti. Vi er ikke et liberalt parti, og det at være et liberalt parti, det tror jeg også gør, at man per definition har en mindre konsekvent politik på udlændingepolitikken. Vi konservative har aldrig haft problemer med sådan noget som burkeforbud eller andet. Altså det har været en del af vores værktøjskasse, hvor det har skabt kæmpe ballade hos et liberalt parti som Venstre. Så ja, der er forskel på vores partier, og vi er bare bekymrede for, at den forskel bliver mere tydelig, hvis Venstre de bevæger sig i en retning, hvor de svækker på udlændingepolitikken. Fordi det har vi godt kunne samles om, trods nogle uenigheder tidligere.
Men det har jo mange år været sådan, at man har talt om et vælgersegment bestående af de såkaldt anstændige borgerlige. Altså de vælger, som gerne vil have en stram politik, men dog ikke så stram, at det gør noget. Og der har det sådan været almindelig anerkendt, at der var de konservative dagens tilbud til det vælgersegment. Det forekommer mig, at I er ved at bevæge jer lidt væk fra de vælgere, når I siger, at selv en betinget fængselsstraf, altså en straf, hvor man ikke kommer ind i fængslet, at det skal forhindre, at man kan blive dansk statsborger.
Jamen Kvartrup, jeg er grundlæggende uenig i din definition af det at have en anstændig politik på det her område, fordi det mener jeg på alle mulige måder, vi konservative har. Det handler ikke om, at man ikke skal være konsekvent, og man ikke skal være villig til at træffe de nødvendige beslutninger, men det er et spørgsmål om, at man skal gøre det, fordi det er nødvendigt, og ikke gå ud og hovere og fejre det med lavkage og alt muligt andet. Vi har altid stået på mål for de beslutninger, der var nødvendige, og jeg må bare sige, at jeg har ikke modtaget en eneste sur mail eller telefonopkald fra et konservativt partimedlem på baggrund af det her forslag. Faktisk er der mange, der undrende spørger, om det virkelig er sådan i dag, at man godt kan få op til et års fængsel, og så stadigvæk gøre krav på noget, der er så dyrbart som et dansk statsborgerskab.
Nu snakker du før om konservative, ja, overfor liberale Venstre. En anden opdeling kunne være strammere og slappere. Er Venstre gået hen og blevet nogle slappere i udlændingepolitikken?
Jamen det håber jeg så sandelig ikke, men det er klart, at vi får en bekymring, når man så kategorisk afviser et forslag fra nogen, man tidligere har haft relativt fælles linje med, da vi var regeringsparti. Der var ingen tvivl om, at vi trak regeringen i en strammere retning på udlændingepolitikken, end hvad Venstre måske havde, sådan som en del af deres grundlæggende DNA. Men det er jo klart, det skaber bekymringen. Der er også det her forslag omkring, at man skal kunne tale et ordentligt dansk for at få dansk statsborgerskab, så man lever op til det, der hedder dansk prøve 3. Det synes vi altså heller ikke er specielt kontroversielt. Og der mangler vi også svar fra Venstre, om de vil være med til at stille det krav.
Nu bruger du igen og igen den her vending, at det er bekymrende. Hvad betyder det?
Jamen i min verden, der er noget bekymrende, når det skaber utryghed. Og hos os, der skaber det en utryghed om, at vi ser en anden linje hos Venstres nye formand. Det er jo en ærlig sag, at Venstre de har været igennem en turbulent tid og har nu fået en ny formand. Og indtil videre, det er jo ikke fordi, vi har set sådan 117 forskellige udspil fra den nye formand, som kan give os en meget klar idé om, hvad hans politiske projekt er, og hvilken linje han ligger fra dagen. Og det er klart, at så må vi jo reagere på det, vi ser. Og når vi så ser en blank afvisning af noget, der for os er simpel logik, og for de øvrige borgerlige partier sådan set også, så er det klart, at så giver det anledning til en undren over, om man er på vej en anden vej.
Men nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at citere Venstres relativt nybagte formand, Jakob Ellemann Jensen, fordi han sagde jo engang, man skal tage og passe sin egen kiosk. Skulle du ikke bare nøjes med at passe den konservative kiosk, og så lade ham passe Venstres?
Jo, men altså, vi passer vores konservative kiosk, men vi bliver også nødt til at være enige om, at hvis vi skal have en fælles butik en gang med resten af Blå Blok og med Venstre som butiksejer, ja, så skal vi være enige om, hvad det er for nogle varer, vi skal have på hylden. Og der er jeg bare i tvivl, om vi sælger mørk eller lys chokolade, eller om vi sælger slik og skumfidus, eller hvad er det, vi har på hylderne. Altså, vi bliver jo nødt til at have en grundlæggende enighed om, hvilke varer, der skal være på hylden, før at det giver mening.
Men Jakob Ellemann er jo ude onsdag i Jyllandsposten, og sådan set, altså, nedtone den her konflikt og sige, at grundlæggende er enige, og det er bare de konservative, der nu forsøger på en eller anden måde at høste stemmer og slå sig op på at være hårde. Hvad siger du til den her svar fra Jakob Ellemann om, at I i virkeligheden bare er på stemmefiskeri?
Jamen det vi gør i det konservative Folkeparti, det er at fremlægge det, der er vores politik. Vi har tidligere forsøgt at få Venstre med på, at der skulle laves en ordning, hvor der skulle laves screening-samtaler med alle, der skulle have dansk statsborgerskab. Det gjorde vi, da vi var i regeringen sammen. Det kunne vi desværre ikke få dem med på. Vi kunne heller ikke få Liberal Alliance med på det. Nu er vi blevet mere frie i og med, at vi ikke er i regering sammen, og så fremlægger vi jo vores bud på, hvad der ellers kan gøres, hvor vi kan forhåbentlig finde hinanden. Og det havde vi faktisk troet, at vi kunne i det her forslag, som jo så bare desværre er blevet hældt af brættet. Jeg kan så forstå, at ordføreren er blevet sat lidt på plads, virker det som om. Altså, det virker ikke som om, han har haft mandat til det, han har sagt. Så lad os da diskutere fremadrettet, om vi kan blive enige om det her, men det kræver lige de svar på, hvad de egentlig mener om vores forslag. Det er fint nok, de ikke er så kategoriske, men er de så enige med os eller ej?
Men jeg kan stadig ikke helt se visdommen i, sådan ud fra et bredt blåt perspektiv, visdommen i at lufte den her uenighed i offentligheden. Altså, hvad vil du med det, Mette Abildgaard?
Jamen, det eneste, vi konservative har gjort, det er, at vi har fremlagt vores politik.
Du har også kritiseret Venstre, og din formand har kritiseret Venstre meget skarpt, så I nøjes jo ikke bare med at sige, hvad I selv vil. I kritiserer også Venstre ganske betydeligt.
Det, der givet anledning til, at vi overhovedet har den her snak, det er, at vi i den konservative folketingsgruppe udviklede et politisk forslag omkring statsborgerskab. Det gik vi ud og præsenterede som konservativ politik. Det blev så kritiseret af Venstre og hældt ned af brættet af Venstre. Og det har så givet anledning til, at vi er blevet stillet det spørgsmål, jamen hvad så? Altså, hvis dem, I skal samarbejde, ikke vil være med til det her, hvad så? Og der er vi bare nødt til at reagere på den bekymring, som vi får på anledning af den meget kategoriske afvisning. Men jeg synes absolut ikke, der er nogen grund til at tale om krise, og jeg tror, man må sige, at vi konservative er ikke dem, der har bidraget mest til balladen i Blå Blok i løbet af de sidste, sådan skal vi sige, 4-5 år. Tværtimod har vi været sådan en ret sikker, stabil borgerlig stemme. Men det er klart, vi skal jo lufte en politisk bekymring, når vi har den.
Mette Abildgaard, er vi ved at se konturerne af to måske i virkeligheden forskellige borgerlige blokke? Der har været flere spørgsmål, også spørgsmål om fremmedkrigere, hvor konservativ er gået sammen med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og Venstre på den anden side faktisk er gået sammen med Socialdemokraterne. Er der i virkeligheden en kløft her, hvor konservativ nu søger sammen med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, og Venstre måske driver længere indad mod midten?
Jamen, jeg synes, vi konservative, vi står, hvor vi hele tiden har stået, og der synes jeg egentlig, vi som regel har kunne få Venstre med på den politik. Så når Venstre nu søger nogle andre samarbejdspartnere, det er sådan set sådan, jeg ser på det, så synes jeg jo, det er deres valg, men så må de jo også bare stå ved det. Og så må de jo anerkende, om de har valgt et kursskifte for måske at imødekomme et nyt parti med Simon Emil i spidsen, som slår sig op på en mere lempelig udlændingepolitik, eller hvad er deres kurs på det her politiske spørgsmål. Det er jo deres ansvar at levere de svar.
Så vidt altså Mette Abildgaard, men der er jo faktisk et moment mere i det her. Og momentet hedder Marcus Knuth. Ny mand i det konservative, han kommer jo som bekendt fra Venstre. Og det var sammen med Søren Pape, Marcus Knuth, der præsenterede det her forslag for de her 10 dage siden.
Ja, jeg skal måske bare lige understreges, at det, der ligesom skete efter valget, det var, at Marcus Knuth, som har været en af dem, der har været på strammerfløjen sammen med Inger Støjberg og Mads Fuglede i Venstre, han valgte altså at gå over, og det er jo altid kontroversielt med de her partier, overløber, de her afhopper, man vil, og gå over til det konservative. Og dengang brugte han jo begrundelsen, at Venstre var ved at blive for slappe i udlændinge.
Og jeg synes, Lars, det her lugter en lille smule af, at nytilkommende Marcus Knuth har siddet hos de konservative. Mm. Måske fortalt lidt om, hvor han støtte panden mod mur over hos de Aarhus Venstre. Mm. Og lur mig, om ikke det her forslag, der nu er anstødstenen for det hele, om ikke det er konstrueret efter, at man godt hos de konservative har vidst, at lige præcis her gik Venstres grænse. Mm. Og det har man jo haft en førstehåndskilde til at vide, fordi Marcus Knuth kan jo berette om, hvor grænsen går i Venstre i forhold til, hvor meget man vil stramme. Og selvfølgelig vil de konservative gerne med det her forslag præsentere noget, de mener er det rigtige at gøre på udlændingepolitikken. Men det er jo en ikke ukær sidegevinst, at der nu opstår den her diskussion med Venstre, fordi den tjener jo det formål at ridse op, at vi, altså de konservative, er mere hårde i filten på udlændingepolitikken, end de er over i Venstre.
Men på den måde har afhopper jo nogle altså værdifulde oplysninger. Altså det er måske at trække sammenligningen for lidt og spole båndet tilbage til den kolde krig, men der havde man altså også spioner, som på den måde havde detaljeret viden, og derfor var, kan man sige, altså folk, der kom fra fjendtlige lejre, enormt værdifulde. Og kan man sige, altså lidt længere nede på jorden, lidt mere fredsomligt, men alligevel også med kamp på Christiansborg, ja, der kan man så konstatere, at man i konservativ lige nu er i stand til, med ret avancerede efterretninger, om du vil, fra Venstres interne liv, nu at kunne sætte nogle stikangreb ind.
Ja, og så minder jeg lige om, at da Jakob Ellemann Jensen blev valgt som Venstres formand for et halvt års tid siden, der var den erklærede målsætning, at han ville skabe ro i Venstre. Han ville skabe ro i Blå Blok. Lad os tage det sidste først. Ro i Blå Blok, det har han i hvert fald ikke skabt. Det kan du se bare med den diskussion. Men der er jo ikke ro i Venstre. Fordi det forekommer mig, at den ene hånd ikke rigtig ved, hvad den anden laver i det parti. Altså først går ordføreren ud og pander det her forslag fuldstændig kategorisk ned. Så kommer Ellemann med 12 dages forsinkelse og siger, at men sådan skulle det ikke forstås. Hvorefter vi jo bare må konstatere, at vi i virkeligheden mest er der, hvor ordføreren allerede for 12 dage siden sagde, at skabet skulle stå, nemlig at Venstre måtte afvise det her. Så der er total forvirring.
Men det, jeg vil sige, som jo er den stabile ting i det her, det er, at endnu en gang lykkes det for regeringen og virkeligheden slipper krogen, fordi vi er i en situation lige nu, hvor Tyrkiet har åbnet grænserne mod Europa. Der er en voksende flygtningekatastrofesituation, hvor der i hvert fald, kan man sige, kan være altså 10.000 vis af folk, der igen, ligesom tilbage i 2015, begynder at strømme op gennem Europa. Og det er jo altså en situation, hvor man under normale omstændigheder, og den normale situation er i hvert fald jo ved at være et års tid siden eller noget stil, der ville man have set en samlet blå blok kritisere Socialdemokratiet for på en eller anden måde at være for slappe og være inkonsekvente. Men nu er vi i den mærkelige situation, at det faktisk er Socialdemokratiet, der sidder på magten. De kører en ret hård kurs i forhold til at sige, at de er parate til at udløse sådan en nødbremse og kan man sige, fordoble eller stærke grænsekontrollen. Og har i virkeligheden et ret håndfast udtryk i den her sag. Og imens, ja, der er de borgerlige partier i borgerkrig. Om udlændingepolitik. Det er altså en igen må man sige, at regeringen er heldig, og at de borgerlige partier altså formår at fumle tingene i stykker for sig selv.
Ja, og så er det jo altså på lørdag, at Josefine Fock, den nyvalgte leder af Alternativet, at hendes skæbne bliver besejlet. Fordi helt opsigtsvækkende, så står vi jo altså i den situation, at ganske få uger efter hun på demokratisk vis er blevet valgt, så er der sået alvorligt tvivl om, at hun nu også er den rigtige leder for Alternativet. Der er opstået alle de her historier om, hvordan Josefine Fock angiveligt gebærdede sig for nogle år siden i forhold til de ansatte på Christiansborg. Og det har alt sammen skabt en masse uro, en masse tvivl. Hovedbestyrelsen har været hastindkaldt, Elbæk har været indkaldt for at sige, hvordan han ser på sagen. Det sejler ganske meget i Alternativet.
Vi ser lige nu for åbent tæppe et parti altså gå i indre opløsning. Altså jeg kan ikke huske, at der har været et parti, som på en eller anden måde har formået at implodere og selvdestruere på samme måde som Alternativet. Et parti, som jo slog sig op på og ville forsøge at føre politik på en ny måde, have en dialog og en empati osv., og være mere venlige.
Ja, der er ikke meget peace and love ved det, vi oplever.
Nej, tværtimod må jeg sige, at hvis det ligesom var en forestilling om, at det skulle være noget nyt, så er det her virkelig noget meget gammelt. Vi skal ligesom helt tilbage til de græske tragedier for at finde noget, der på så blottende måde viser i virkeligheden intriger og næsten blodhævn. Fordi det, der jo bliver udspillet i Alternativet, det er, at der under den her fromme facade har været nogle bitre og dybt personlige opgør, som har rumlet i årevis, men som nu på en eller anden måde sprættes åbent op.
Og det er vanskeligt ikke at se det som begyndelsen på enden for Alternativet. Men der er jo det ved det, at det vælgersegment, som gerne vil stemme på et parti, der ligesom markerer en anden måde at gøre tingene på, et andet bud på politik, at det vælgersegment er, tror jeg, rimelig konstant.
Jeg tror faktisk, at det er
voksne. Og ikke er voksne.
Ja, jeg tror absolut, det er voksne.
Og det vil jo så sige, i fraværet af Alternativet som et bud på, hvem sådan nogle mennesker skal stemme på, så er det så pludselig, der opstår en chance for andre partier, der tilbyder en lignende vare.
Og der kan man konstatere gennem de sidste par måneder, at der er et helt nyt parti, som har momentum, som formår at samle i gennemsnit omkring 1000 ekstra vælgerklæringer om måneden. Og partiet hedder Veganerpartiet. Og hvis vi lige prøver at se her en graf over, hvordan vælgeudviklingen er, så kan vi konstatere tilbage fra november 19, hvor de var nede på 7600, ja, så har de fået de her godt 1000 ekstra godkendte vælgererklæringer hver måned. Nu er vi så frem her i marts 2020, der er de nået op på små 13.000, og så har jeg tilladt, at man kan sige, at lave den fremskrivning. Og det betyder altså, at på den anden side af sommerferien, måske hen omkring september, i hvert fald før efterårsferien, ja, der vil de nå op på de fornødne lidt over 20.000 vælgererklæringer,
som man nødvendigvis godt kunne tage for. Selv hvis hastigheden falder en lille smule, så er der jo sådan set tid nok at give af. Så efter alle solemærker at dømme, så er Veganerpartiet på stemmesedlen næste gang, og hvis man forestiller sig Alternativet imploderet, færdigt, hvad ved jeg, altså det kan gå hurtigere, end man aner det, jamen, så mener jeg da bestemt, at Veganerpartiet har en fair chance. Og så er spørgsmålet så, hvad er det for et parti? Altså, fordi det ved vi jo faktisk ikke så meget om.
Og det har vi talt med Veganerpartiets forperson Michael Monberg om. Hvad er Veganerpartiet egentlig for et parti? Og ikke mindst, om de i virkeligheden lidt som, at den ene død kan blive den andens brød, om de lige nu profiterer af, at Alternativet er ved at kollapse.
Altså jeg tænker jo, at vores vækst den har jo stået på i et godt års tid, så jeg tror og håber, at det er vores egen fortjent, der vi er nået hertil. Det er selvfølgelig trist, hvis vi lukrer på de problemer, der er i Alternativet lige nu, men omvendt så Ja, altså, det er jo ikke min skyld, det går skidt i Alternativet, så på den måde har jeg jo heller ikke direkte noget imod det.
Men Morten Berg, når vi stiller spørgsmålet, så er det fordi, vi har en mistanke om, jeg ved ikke om ordet er det rigtige, men vi har en formodning om, at mange af jeres potentielle vælgere er vælgere, der i andre sammenhæng måske godt kunne finde på at støtte Alternativet. Køber du den formodning?
Ja, det gør jeg på sin vis, men omvendt så vil jeg også sige, at der er også en del ting, der er forskellige fra Veganerpartiet og Alternativet. Så både og. Jeg kan godt se, men jeg tror ikke, det er den eneste forklaring.
Men lad os måske prøve at dykke ned i, hvad det så egentlig er, I står for. Altså Veganerpartiet. For mange mennesker tror jeg, at veganer, det er ligesom noget, man er, når man spiser. Hvordan kan det ligesom være noget, der kan opholdes til at være et politisk parti?
Jamen, altså det at leve som en veganer, det er jo, at man bygger sin... man kan sige, sin livsstil på en ideologi eller en isme, som hedder veganismen. Og den går jo basalt set ud på, at man bare ikke vil skade andre, uanset om det er for føde eller underholdning eller tøj eller hvad det nu måtte være. Og det er jo sådan her i verden, der er vi mennesker, vi er jo forbrugere. Og det, de færreste er så klar over, det er, at det her forbrug her, det har nogle negative sider. Og vi ved det jo godt, når vi tænker sådan forurening og den slags. Men der er jo altså de her mange, mange milliarder medvæsener på den her planet her, som vi meget ofte glemmer. Så jeg ser egentlig veganismen som værende en videreudbygning af humanismen. Humanismen, som jo egentlig bare siger, at vi skal være gode ved hinanden som mennesker. Vi tager bare lige et lille step ekstra og siger, ja, mennesker, super fint, dem skal vi selvfølgelig være gode med, men vi skal også lige huske de andre væsener, der er på den her planet her.
Men så kunne jeg godt tænke mig at få dig til at definere, hvad væsener betyder, fordi... En hund, en kat, ja. Men hvad med en edderkop?
Jamen, det vil jeg lade videnskaben afgøre, hvor klogt eller hvor intelligent eller hvor meget en edderkop har af følelser. Det skal jeg ikke sidde og kloge mig på. Men det vi ved, det er jo, at alle de dyr, vi spiser i hvert fald, nu, der er sikkert nogen, der spiser edderkopper. Jeg ved ikke, om vi gør det her i Danmark. Men altså grisen og koen og kyllingen og hesten og lammet og alle de andre, de er væsener. Altså, der er jo endda flere af de dyr, jeg nævnte her, der er mere intelligente end katten og hundene. Så der er jo ingen tvivl om, at de fortjener jo minimum den samme grundlæggende sådan rettigheder, kan man sige.
Michael Monberg, hvor skal man ligesom placere Veganerpartiet ind sådan på en traditionel højre-venstre akse? Eller lad mig spørge mere konkret. Altså, hvem vil I egentlig pege på som statsministerkandidat?
Jamen, der er vi nok ude på den røde fløj. Så lad os se, hvem der er den næste statsministerkandidat, og så kan vi tage stilling til det til den tid. Men der er ingen tvivl om, at vi er grønne, og dermed så er vi nok også mest røde. I og med, at den blå fløj jo typisk er dem, der støtter op om øget svineproduktion osv., fordi det er meget den her markedstankegang, der driver dem.
Nu er det jo lykkedes at få de her 1000 ekstra underskrifter om måneden, og det ser ud til, hvis man ligesom regner fremad, at de måske allerede til efteråret, kan man sige, bliver opstillingsberettet. Men en af de måder, I har fået opmærksom på tidligere, det er også blandt andet ved at have nogle markante synspunkter. Og på et tidspunkt var du i hvert fald ude i noget, der næsten udviklede sig sådan en shitstorm, hvor du udtalte, at moral er ikke subjektivt, og både at spise kød og pædofili er moralsk forkert. Hvad mener du med sådan en sammenligning, som i hvert fald kan man sige gav jer opmærksomhed, men hvad mener du med at sammenligne det at spise kød og pædofili?
Igen, så jeg synes, man skal lige læse ind under clickbait-artiklens overskrift der, og så se, at det, jeg i virkeligheden prøver at sammenligne, det er, at der findes ofre for forskellige handlinger. Og hver gang vi har et offer for en eller anden handling, så fokuserer vi jo som oftest på offeret, i hvert fald hvis det er et menneske, men hvis det er et dyr, så glemmer vi det. Altså, på en eller anden måde, så har vi en diskurs af vores samfund, der er, at dyr kan ikke være ofre. Og dog, altså hvis det var en hund, som nogen havde gjort et eller andet skidt ved, så er det et offer. Men hvis det er en hund, eller undskyld, en gris, der er nogen, der gør noget skidt ved, så er det ikke længere et offer. Så er det bare en enhed, eller et tal, eller en kilopris, eller et eller andet stil.
Men nu talte
du... Det var det, jeg gerne ville sætte fokus på.
Men Monberg, nu jeg vil godt lige blive lidt ved det, fordi du sammenligner dog offeret for pædofilien med offeret for det, at vi sætter os og spiser en bøf. Kan du ikke godt forstå, at nogen synes, at det måske lige er at sætte tingene lige lovligt skarpt op?
Jo, og jeg må lige have lov til at rette dig der, fordi jeg sammenligner ikke offrene, og jeg sammenligner ikke handlingen. Jeg siger, at der er et offer for begge handlinger. Så jeg ved ikke, om du kan sådan se, at der er lige en lille forskel der.
Jo, men det forstår jeg. Jeg forstår det godt, men du nævner dog pædofilioffret i samme sætning, som du nævner grisen og koen, der er offer for vores lyst til at spise kød.
Ja.
Og det synes du er smagfuldt?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det er smagfuldt, men det gav i hvert fald noget opmærksomhed, og det gjorde, at der var nogen, der måske begyndte at tænke sig lidt om og sige, ja, jeg er godt klar over, at det har stødt nogen, men hvad med de andre? Altså, hvad med alle de her? Det er trods alt det er over 200 millioner af vores medvæsener, som vi slår ihjel hvert år her, bare i Danmark.
Michael Mondberg.
Og den glemmer vi hele tiden. De er ikke ofre i vores dagligdag.
Alternativet har slået sig meget op på ligesom at ville tale venligt og empatisk. Altså når du for eksempel laver sådan nogle sammenligninger, så virker det sådan umiddelbart lidt mere spektakulært og noget, der måske også genererer større medieopmærksomhed. Altså hvad tænker du om jeres stil? Er det noget, der minder om Alternativet, eller er det i virkeligheden sådan nogle provokationer her, som jeg lidt hørte som, at I også vil bruge til at første omgang over de her ca. 20.000 vælgererklæringer, måske også ligesom at få lavet noget virak? Er det sådan provokationer, der er virkemidlet?
Jamen, der er det ved det, at vi er et aktivistisk parti, og vi ved godt, at vi lever i et paradigme lige nu, som hedder, at mennesket er i fokus, og vi skal forbruge os til evig lykke. Og det paradigme er vi simpelthen nødt til at lave om på. Og det er vi nødt til at tale om på en måde, hvor vi får folk til at tænke sig om. Vi er simpelthen nødt til at sætte fokus også der, hvor det gør ondt. Altså, det er sådan i dag, når jeg snakker med folk på gaden, så vil de næsten ikke engang høre, hvor slemt det står til med klimaet. De vil næsten ikke engang høre, hvor dårlige dyr har det i dansk dyrelandbrug, for eksempel. Og det er ikke, fordi de tror, jeg lyver, men det er simpelthen bare fordi, at sandheden den gør så ondt, hvis man skal åbne sine øjne for, hvor grælt det i virkeligheden står til. Så gør det simpelthen for ondt at gøre. Så derfor så vælger de fleste bare at lukke øjnene for det. Og så er vi jo nødt til at bruge nogle knæ, der lige kan lirke lidt op for det her.
Michael Mondberg, her til sidst. Hvornår tror du selv, at I har opnået de her fornødne ca. 20.000 godkendte vælgererklæringer? Altså, hvornår er I klar til at stå på stemmesedlen til næste folketingsvalg?
Jeg tror, det sker i sommermånederne.
Og jeg kunne godt tænke mig at spørge til allersidst, hvordan vil du have det med, hvis folk, der spiser kød, fandt på at stemme på jer?
Jamen, jeg vil synes, det er fantastisk, fordi jeg tror, at vi deler de samme mål som 99% af befolkningen. Det kan godt være, at jeg er så radikal, fordi jeg rent faktisk lever efter min egen ideologi, men der er jo ikke nogen her i Danmark, der synes, at dyr skal leve indespærret i egen afføring, eller den måde, vi aflever dyrene på, at det er i orden, eller vi skal smadre vores miljø og vores klima for det. Det er vi jo alle sammen enige om, og det er bare det, vi i virkeligheden gerne vil effektuere.
Ja, det var så Veganerpartiet, og jeg tør altså godt forudsige, at når vi kommer frem til valget, som der jo altså kan være noget tid til, at så vil Veganerpartiet rent faktisk stå på stemmesiden. Og jeg synes, man må sige, at det er en helt, helt anden stil, end det, vi har set fra Alternativet.
Ja, må jeg ikke have lov til at udbygge den der stilkarakter der? Fordi ja. Jeg synes faktisk, han gør det ret godt. Altså nu forholder jeg mig overhovedet ikke til indholdet i Veganerpartiets politik. Det er der sikkert mange, der har stærke holdninger til.
Umiddelbart vil jeg ikke sige, at du er ligesom
lov i sikkerheden. Men altså, altså at dømme efter, at manden er politisk nybegynder, ikke har den store erfaring sådan med medier, så synes jeg faktisk, at han trænger rigtig fint igen. Og så noterer jeg mig en anden ting. Altså, det kan godt være, at de måske har sådan lidt sværmerisk tilgang til politik, men de er jo benhårde i deres virkemidler. Altså bemærk lige, hvordan han indrømmer, at den her provokerende sammenligning mellem pædofili og det at spise kød, at den jo sådan set på mange måder er et bevidst greb. Han bruger udtryk knep, de anvender for ligesom at få, ja, og man kan jo argumentere for, at vi hoppede i fælden også, ikke?
Jo, jo. Men i hvert fald synes jeg, at jeg tror, at Veganerpartiet er noget, vi kommer til at høre mere om, og i hvert fald også udtryk for, at selv hvis Alternativet, og det tror jeg altså, der er en ret stor sandsynlighed for, nu får vi se på lørdag, hvilken skæbne der besejles for Josephine Fock. Men hun er jo på en eller anden måde, uanset om de så skulle komme ud med en eller anden sådan halvkvæd opbakning, så er hun på en eller anden måde dead woman walking. Men der er altså andre, der står parat i kulissen til at tage over. Det var alt for Borgen Late Night for den her gang. Tak fordi du så med.